Σήμερα, 3 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των οσίων Δαλμάτου, Φαύστου και Ισακίου ή Ισακίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Στεφάνου, Πάπα Ρώμης και των συναθλητών του, του οσίου και ομολογητού Ιωάννου, ηγουμένου της Μονής της Παταλαρέας, της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου, της Οσίας Θεοκλητούς της Θαυματουργού και του Οσίου Αντωνίου του Ρωμαίου Νοβογοροδίας του Θαυματουργού του Ρώσου. Σήμερα εορταζόμενοι όσοι Ισαάκιος, Δαλμάτος και Φαύστος άτμασαν κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Όσιος Ισαάκιος, ο οποίος εορτάζεται ιδιαίτερα την 30η Μαΐου, κατοικούσε στην έρημο και την ησυχία από την νεαρή του ηλικία, εργαζόμενος κάθε είδος αρετής και κατά την αρετή του λαμπρός ήταν και ο λόγος του. Όταν δε ο βασιλέας Σουάλης, ο οποίος ήταν αριανός, ξεκίνησε για να πολεμήσει τους Σκύθες και τους Γότους, πήγε σε αυτόν ο Ισαάκιος και του είπε «Άνοιξε, βασιλέα, τις εκκλησίες τους Ορθοδόξους και θα νικήσεις τον πόλεμο». Ο δε βασιλέας όχι μόνο δεν πειθόταν, αλλά και οργίστηκε κατά του Οσίου και του είπε «Όταν επανέλθω από τον πόλεμο, θα σε τιμωρήσω για τους λόγους αυτούς». Ο δε Όσιος το απάντησε «Εάν εσύ επανέλθεις από τον πόλεμο, δεν λάλησε σε μένα και ο Θεός. Θα κάνεις μεν μάχη, αλλά θα φύγεις μπρος από τους εχθρούς σου και θα κατακαείς ζωντανός». Και πράγματι, ο βασιλέας, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους εχθρούς του, κλείστηκε σε αχυρώνα και εκεί κατακάηκε. Μετά, επί Θεοδοσίου του Μεγάλου, ο Ισαάκιος πήγε και μόνασε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ορθόδοξος Αυτοκράτορας τον δέχθηκε με πολύ τιμή, η δε φήμη του Οσίου έφερε προς αυτόν πολλούς από τους άρχοντες και το λαό, ακόμη δε και από τους στρατιωτικούς. Ένας από τους τελευταίους ήταν και ο Δαλμάτος, που ανήκε στη στρατιά των σχολαρίων, άνδρας πλούσιος και αξιολογότατης παιδείας. Η γνωριμία του με τον Όσιο Ισαάκιο δέσμευσε την ψυχή του και επεθύμησε να τον ακολουθήσει. Πήρε μαζί του το γιο του Φαύστο και πήγαν στο μοναστήρι του Ισαακίου. Ο Δαλμάτος, για το ζήλο και τη μόρφωσή του, δεν άργησε να διαπρέψει μεταξύ των συμμοναστών του. Όταν δε επί του Πατριάρχου Νεκταρίου απέθανε ο Ισαάκιος, διάδοχός του, κατά την κοινή των αδελφών θέληση και την πατριαρχική επιδοκιμασία, εκλέχθηκε ο Δαλμάτος. Ο Όσιος αυτός διέπρεψε στην άσκηση, έμεινε νηστικός επί 40 μέρες και για άλλες τόσες ήταν σε έκσταση. Έγινε σεβαστός τους βασιλείς και τη σύγκλητο και γενικά η υπόληψη και η φήμη του υπήρξε τέτοια, ώστε η Μονή να ονομαστεί του Δαλμάτου. Ακόμη, όταν φάνηκε η αίρεση του Νεστορίου, ο Δαλμάτος διακρίθηκε μεταξύ των σημαντικότερων υπερασπιστών του Ορθοδόξου Δόγματος και των κυρίων αγωνιστών κατά της αιρέσεως. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος όρισε ο Δαλμάτος να έχει τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου και Εξάρχου, πρωτοπρεσβυτέρου και άρχοντος όλων των μοναστηριών της βασιλεύουσας. Τα δικαιώματα δε αυτά κηρύχθηκαν και διαδοχικά για τους μέλλοντες ηγουμένους της Μονής. Ο Όσιος Δαλμάτος τελεύτησε ειρηνικά επί του Πατριάρχου Πρόκλου σε ηλικία 85 ετών. Προγνώρισε το θάνατό του και κάλεσε το γιο του και συμμοναστή του Φαύστο, τον ευλόγησε, τον κατάστεψε με τις ευχές του και τον εφοδίασε με τις πολυτιμότατες συμβουλές του. Αλλά και προς την όλη αδελφότητα απίφθινε πατρικές νουθεσίες και συνέστησε την εγκράτεια, την ταπείνωση, την υπακοή και την ελεημοσύνη. Κατά δε την κηδεία του, μεγάλη ήταν η συρροή των μοναχών και των λαϊκών, ανδρών και γυναικών, παιδιών και παρθένων, όλοι δε έσπευδαν στο να ασπαστούν το σεπτό του λείψανο. Διάδοχος του δαλμάτου, αναδείχθηκε ο γιος του Φαύστος με την πρόθυμη συμφωνία της αδελφότητας της Μονής και την έγκριση του Πατριάρχου Πρόκλου. Στολιζόταν και αυτός πλούσια με τις πατρικές αρετές και κυβέρνησε επίσης θεάρεστα το μοναστήρι, αξιώθηκε δε να παρατείνει σε βαθύ γύρα στην επίγεια ζωή του, την οποία χρησιμοποίησε για την ενίσχυση της ευσέβειας και για έργα αγάπης. Ο σήμερα εορταζόμενος ιερομάρτης και Πάπα Στέφανος ήταν Ρωμαίος και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης κατά το 253 μετά Χριστόν. Γεμάτος ζήλο έφερε στην πίστη του Χριστού πολλούς απίστους, μεταξύ των οποίων τον έπαρχο Ολύμπιο με τη σύζυγό του Εξουπερία και το γιο του Θεόδουλο, καθώς και τον έπαρχο Νεμέσιο με όλη του την οικογένεια, όλοι δε αυτοί αξιώθηκαν μαρτυρικού Στεφάνου. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Ουαλεριανός, με διάταγμα του οποίου άρχισε διωγμός εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι στη Ρώμη έδειξαν μεγάλη καρτερία, ενισχυόμενοι από την παραδειγματική γενναιότητα των ιερέων και τον αποστολικό ζήλο του Πάπα Στεφάνου, ο οποίος λειτουργούσε και κήρυτε στις κατακόμβες. Κάποια μέρα συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο ναό του Άρεως, όπου τον βίαζαν να θυσιάσει. Αρνήθηκε και διεκήρυξε ότι ποτέ δεν θα τιμούσε τους δαίμονες και ότι αυτός ένα και μόνο Θεό λάτρευε, τον αληθινό Θεό κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ακόμη προσευχήθηκε, έσυσε το ναό, ένα μέρος του οποίου κρυμνίστηκε. Οι στρατιώτες έφυγαν, ο δε Άγιος αναχώρησε και πήγε στην καμπανία της Ιταλίας, στον τάφο της Παρθενομάρτυρος Λουκίας, όπου και λειτουργούσε. Κατόπιν, απεσταλμένοι του αυτοκράτορα τον αναζήτησαν και αφού τον βρήκαν, μπήκαν στο ναό όπου ο Άγιος ήταν πάνω στο θρόνο και εκεί τον απεκεφάλισαν και έτσι έλαβε διπλό το στέφανο της αρχιεροσύνης και του μαρτυρίου. Επισκόπευσε περί τα 4 έτη, το δε λείψανό του αποτέθηκε στο κημητήριο του Καλίστου. Η Αγία Θεοκλητό, της οποίας η μνήμη επίσης σήμερα επιτελείται, έζησε κατά τους χρόνους του οικονομάχου βασιλέα Θεοφύλου, δηλαδή κατά τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Οι γονείς της, Κωνσταντίνος και Αναστασία, ήταν εύποροι κατά τα υλικά αγαθά και πλούσιοι κατά την ευσέβεια. Η Αγία από την νεαρή της ηλικία ανατράφηκε θεάρεστα και πρόσεχε στον εαυτό της, αναγκάστηκε όμως από τους γονείς της και συζεύχθηκε με άνδρα όμοιο με αυτή κατά την αγαθή γνώμη, ονομαζόμενο Ζαχαρία. Αφού λοιπόν παντρεύτηκε, έκανε αμέτρητες ελεημοσύνες, επειδή δόταν δε και στην ανάγνωση των γραφών, και όχι μόνο διάβαζε, αλλά και εφάρμοζε και εργαζόταν κάθε είδος αρετής. Εργαζόταν όλη τη μέρα και βοηθούσε στις ανάγκες των πτωχών που έρχονταν στο σπίτι της και υπηρετούσε όλους με πολύ ταπείνωση. Όταν δε έμελε να απέλθει η μακαρία αυτή προς τον Κύριο, προσκάλεσε όλους τους γνωστούς και φίλους και τους προείπε τη μέρα κατά την οποία θα απέθνισκε. Έτσι δε έγιναν τα πράγματα, καθώς εκείνη τα προείπε. Μετά την κοίμησή της έγιναν πάμπολα θαύματα. Θαυμαστό είναι και το εξής. Το λείψανο της Αγίας παρέμενε σώο και ολόκληρο, οι συγγενείς της δε είχαν τη συνήθεια να το σηκώνουν κάθε έτος και να αλλάζουν τα παλαιά ενδύματα με νέα, να τακτοποιούν τα μαλλιά της που ήταν λευκά και να κόβουν τα νύχια των χεριών και των ποδιών που μεγάλωναν σαν να ήταν ζωντανοί, έκαναν το τρισάγιο και έτσι απέθεταν πάλι το σώμα στη θήκη. Ο Άγιος Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σώμα και ψυχή και κοντά σε αυτά του έδωσε τη χάρη του που έδινε ζωή στην ψυχή και στο σώμα. Με την αμαρτία του όμως ο άνθρωπος έχασε τη χάρη του Θεού και έγινε φθαρτός και θνητός και καταλήγει στο θάνατο. Στο θάνατο της ψυχής που είναι ο χωρισμός της από το Θεό και στο θάνατο του σώματος που είναι ο χωρισμός του σώματος από την ψυχή. Με το θάνατο και την Ανάστασή του ο Χριστός ξαναέδωσε ζωή στις ψυχές των δικαίων νεκρών της Παλαιάς Διαθήκης και ξαναδίνει ζωή με τα μυστήρια στις ψυχές των πιστών της Καινής της Νέας Διαθήκης. Το σώμα όμως τώρα φθήρεται και υφίσταται το θάνατο μέχρι τη συντελείας του κόσμου, οπότε θα αναστηθεί. Αυτό ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Οι Άγιοι από τώρα βιώνουν ότι θα αναστηθούν τα σώματα, ότι καταργήθηκε ο θάνατος, ότι ο θάνατος είναι προσωρινός και έτσι έγινε ένας ύπνος. Αλλά και τα λείψανα των Αγίων, ιδιαίτερα δε εκείνα που κοσμούνται με το χάρισμα της αυθαρσίας, το οποίο είχε το λείψανο της σήμερα εορταζομένης Αγίας Θεοκλητούς, όπως είχε ο προχθές εορταζόμενος Άγιος Ευδόκιμος και πολλοί άλλοι, μας δίνουν μία μερική πρόγευση της καταργήσεως της φθοράς και της μελούσης Αναστάσεως. Η ζωή όμως μετά την Ανάσταση για άλλους θα είναι ζωή αγάπης, μακαριότητος, εφροσύνης, και για άλλους κόλαση αιώνιος, ανάλογα με το εάν και κατά πόσο έχει στη ζωή αυτή καθαριστεί από τα πάθη. Έτσι, εκείνο που ως ανάγκη προβάλλεται, είναι η με τη μετάνοια κάθαρσή μας, ώστε να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου.